Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O najavi lidera Samoopredeljenja i kandidata za kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će uvesti recipročne mere na poteze Srbije. Nenad Đurđević iz Privredne komore Srbije kaže da se kosovski privrednici u Srbiji suočavaju s nepriznavanjem dokumenata, ali i napominje.
Veliki broj sertifikata i prateće dokumentacije koja prati izvoz i uvoz robe u sadašnjem iz dve strane i omogućio je značajan rast razmene dok takse nisu uvedene.
O promjeni u metodologiji pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije govori za naš program o namjeri vlasti u Podgorici da obnovi autokefalnost Crnogorske crkve.
Šta da obnavljaju ono što je 800 godina bez prekida ovdje na ovim prostorima, crkva koja je rodila Crnu Goru.
O nevoljama migranata u prihvatnom kampu Vučijak kraj Bihaća.
Uslovi su zaista teški, hladno je, nemamo novca, problem nam je i odjeće i obuća, voda, toaleti, nema doktora, sve ovdje problem. Ne znam šta će biti kada zima dođe. Mi smo ljudi, nismo životinje.
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske usvojile dokument zajedničke socioekonomske reforme u naredne 3 godine. Predsjednik Udruženja poslodavaca Mladen Pandurović.
Oni potpisuju reformske papire, kunu se u provođenje reformi, a istovremeno rade sve suprotno od onoga što potpisuju.
O nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog. Za naš program govori Judith Butler, renomirana američka filozofkinja koja je pre 2 dana dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Niko nam ne nudi podjelu, niko nam ne nudi ništa, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje da li je od izaslanika predsjednika SAD-a Richarda Grenela dobio uveravanja da će biti ukinute kosovske takse na uvoz i da li će od Srbije biti traženo nešto za uzvrat, te da li je bilo reči o podjeli. Treba mi vrijeme da promislim o razgovoru sa Grenelom i da vidim šta nam je dalje činiti, rekao je Vučić. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ista Mustafa saopštio je u petak da će se kontakti sa pokretom Samoopredeljenja narednih dana ipak nastaviti, a u cilju usklađivanja ciljeva zajedničke vlade kada su u pitanju ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvo, bezbednost te vladavina zakona. Portparol Demokratskog saveza Kosova Besijan Mustafa ranije izjavio da je predsjedništvo te partije odlučilo da se pregovori o formiranju zajedničke vlade sa pokretom Samoopredeljenje nastave nakon što Centralna izborna komisija potvrdi konačne izborne rezultate, a zbog veoma male razlike u glasovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava u ofanzivi Turske na severu Sirije u kurdskim područjima raste. Najmanje 11 civila je poginulo, kao i 30 kurdskih boraca, ali i boraca iz proturskih frakcija. Poginuo je prvi turski vojnik u borbama sa kurdskim borcima, potvrdilo je Ministarstvo odbrane ove zemlje. Evropska unija će na samitu sljedeće sedmice diskutovati o sankcijama protiv Turske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da postoji rizik da pripadnici takozvane Islamske države koji se nalaze u zatvorima pod kurdskom kontrolom pobjegnu. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis pozvao je NATO da pojača pomorske patrole u Egejskom moru nakon pretnje Turske da će dozvoliti novi priliv migranata u Grčku. Evropska unija ne smije da podlegne pretnjama Turske da će poslati nekoliko miliona sirijskih izbjeglica na stari kontinent, izjavio italijanski premijer Giuseppe Conte, dodajući da Ankara treba da odmah obustavi svoje operacije u severnoj Siriji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da će Ankara poslati 3,6 miliona miliona sirijskih izbjeglica iz Turske ka Europi, ukoliko evropske države vojnu operaciju turske vojske u Siriji ocene kao okupaciju. Buduća predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je dobila treće odbijanje od Europskog parlamenta, čime postaje malo vjerovatno da će komisija koju ona vodi uspjeti da preuzme dužnost 1. novembra ove godine. Europski parlament je nakon dva saslušanja odbio francusku kandidatkinju za komesarku Sylvie Goulard. Rušenje Goulardove od liste budućih komesara je najozbiljniji udarac koji je von der Leyen dobila do sada, budući da se radi o predstavnici veoma važne države članice Europske unije, ali i osobe bliskoj francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Nobelova nagrada za mir u 2019. godini stota po redu dodeljena je premijeru Etiopije Abiju Ahmedu, saopštio Norveški Nobelov komitet. Ahmed je dobio nagradu zbog truda da ostvari mir i međunarodnu saradnju, navodi se u saopštenju. Mirovni sporazum koji je potpisan prošle godine okončan je skoro 20-godišnji vojni spor sa Eritrejom posle rata u graničnoj oblasti od 1998. do 2000. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najavi lidera samoopredeljenja i kandidata za kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će uvesti recipročne mere na poteze Srbije. To je još jedna jasna najava dalje kršenja CEFTA sporazuma, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ukoliko urade to što najavljaju, bez obzira da li ukidaju 100% takse na robu iz centralne Srbije, Bosne i Hercegovine, to je i dalje kršenje CEFTA sporazuma.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić na pitanje RSE kako gleda na najavu kandidata za premijera Kosova Aljbina Kurtija o reciprocitetu.
Dakle, ništa se mnogo neće promeniti, oni će nastaviti da budu partija koja krši i CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji imaju sa Evropskom unijom i ja se nadam da će još jednom razmisliti o tome zato što ne znam šta bi im to donelo.
Ona navodi da je međusobna trgovina na Zapadnom Balkanu jasno definisana CEFTA sporazumom i svim dodatnim aneksima, te da Srbija ne krši taj sporazum. Prethodno je Aljbin Kurti, lider partije koja je na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra osvojila najviše glasova, rekao u intervju za RSE da Srbija ne može da očekuje da će to što ne dozvoljava Kosovu ona imati kao privilegiju na Kosovu.
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu.
On je pojasnio da se reciprocitet tiče dokumentacije robe, sertifikata za proizvodnju robe, registarskih tablica, investicija, izrazivši nadu da će za to postojati razumevanje međunarodne zajednice. Kada građani Kosova ulaze u Srbiju, na granici od srpske policije dobiju dokument koji im služi kao legitimacija u Srbiji umjesto pasoša i lične karte koja važi 3 mjeseca. Građani Srbije ulaze na Kosovo sa svojim dokumentima. Ukoliko građani Kosova prilikom ulaska u Srbiju imaju automobile sa kosovskim RKS tablicama na kojima se nalazi kosovski grb, na granici im srpska policija izdaje probne srpske tablice kojima su dužni da zamene svoje. Vozila sa KS tablicama na kojima nema državnih simbola Kosova i koje uglavnom imaju kosovski Srbi ulaze nesmetano u Srbiju. Vozila sa srpskim tablicama bez ikakvih ograničenja ulaze na Kosovo. Također proizvoda sa deklaracijom Made in Kosovo nema u prodavnicama u Srbiji. Privredna komora Srbije je već duže od 5 godina uključena u harmonizaciju dokumentacije, što je neophodno kako bi se poboljšala cirkulacija robe između Srbije i Kosova, kaže ZRSE Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore.
Mogu reći da smo bili u mnogim stvarima uspješni, tako da je veliki broj certifikata i praktične dokumentacije usavršili među 2 strane i omogućio je značajan rast razmjene dok takse nisu uvedene. Htio sam vam reći da je, na primjer, takav rast razmjene bio i na kosovskoj strani i da smo zbog CEFTA sporazuma praktično došli do toga da 40% robe koje se iz Srbije izvozila na Kosovo su u stvari petromaterijal, odnosno materijal za dalju obradu i za onda povećanje vrednosti finalnog proizvoda na Kosovo.
Privredna komora Srbije je svesna problema sa kojima se susreću kosovski privrednici u Srbiji, pre svega kada je reč o nepriznavanju dokumenata koje izdaju kosovske institucije, kaže dalje Đurđević. On izražava nadu da će nova faza dijaloga da omogući da se reši i pitanje međusobnog priznavanja dokumentacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je Beograd dao pravac razvoja pre nekoliko godina kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Vučić pozvao na mini Schengen, nešto što će značiti, kaže, i privredi i građanima.
I mi smo to potvrdili juče potpisivanjem deklaracije. Ono što se mi nadamo je da će svi ostali iz regiona takođe pristupiti toj deklaraciji. Mislimo da je to najbolje za sve ljude u regionu, bez obzira na njihovu nacionalnost.
U četvrtak su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama potpisali u Novom Sadu deklaraciju o namerama u uspostavljanju malog Šengena između te tri zemlje. To predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. uz omogućavanje građanima da putuju samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Ideja o reciprocitetu umjesto taksi na robu koju iznao kandidat za premijera Kosova, za Bojana Alpinta Brkića iz Foruma za međunarodne odnose izgleda kao traženje načina da se Priština reši taksi koji je vlada Ramuša Haradinaja uvela krajem prošle godine na robu iz Srbije i BiH.
Verovatno da stranke koje će formirati vladu traže najelegantniji način da ukinu takse, a da to predstave kao nešto što ipak ima neku nacionalnu poziciju. Reciprocitet je zapravo sadržan u CEFTA ugovoru. Jedino oko čega mogu nešto praktično zatezati su recimo ti tranzitni karneti, odnosno tehnička dokumentacija i neke specifikacije na samim proizvodima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u međuvremenu rekao da niko neće kompromis koji on nudi, kao i da je kompromis odbacio i pobednik kosovskih izbora Albin Kurti. Ocenjuje da Kurti još snažnije nastavlja politiku odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja, što za kosovske Srbe nije dobra poruka. Vučić je rekao da se politika Prištine svodi na to da Srbiju i Srbe koji sarađuju sa Beogradom izbace iz institucija. Vučić međutim nikada nije objasnio šta podrazumeva kompromis koji on nudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O evropskim integracijama Balkana. U Briselu je naša dopisnica Đeračina Tuhina imala na uvidu nezvanični papir zvaničnog Pariza članicama Evropske unije. Reč je o procesu promjena u metodologiji pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Zvanični Pariz je poslao zemljama članicama Evropske unije takozvanu neformalnu notu putem koje se traži promjena pristupa prema proširenju. Naš radio ima uvid ovaj dokument u kojem se između ostalog ističe da je potrebno preispitati pristup procesu proširenja kako bi se osiguralo da pregovori o pridruživanju budu postepeniji, konkretniji i reverzibilni u skladu sa efektivnom, opipljivom i održivom primjenom reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, borbu protiv korupcije i osnovnih prava. Prema ovom dokumentu, Francuska traži od Evropske komisije da do marta naredne godine izradi strategiju sa konkretnim predlozima za sprovođenje ove nove metodologije, kao i izvesti o stvarnoj primjeni reformi u svakoj zemlji koja je u procesu proširenja. Ovaj francuski zahtev bi mogao da se odrazi na moguću odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, koje se očekuje 15. oktobra u Luksemburgu. Naime, prema dokumentu koje je poslala zemljama članicama, Francuska uslovljava usvajanje nove metodologije sa otvaranjem pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom. Prema francuskom zahtevu, otvaranje pristupnih pregovora bi se odložilo nakon izveštaja Evropske komisije, a koje treba da se predstavi u martu 2020. godine. Evropska komisija smatra da su obe zemlje ispunile sve kriterijume, stoga je u više navrata pozvala zemlje članice da dozvole otvaranje pristupnih pregovora. Za Severnu Makedoniju ovo je 10. godina čekanja, a za Albaniju druga. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o crkvenim sporovima u Crnoj Gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u ovoj državi Amfilohije kritikuje za naš program nameru vlasti u Podgorici da obnovi autokefalnost Crnogorske crkve, zabeležila Jasna Vukićević.
Da, DPS je na svojem posljednjem sastanku pokrenuo pitanje takozvane obnove Mitropolije Crnogorsko-Primorske autokefalne. To samo pokazuje da oni koji sada vode, ne, dobro, vode svoju partiju, nego vode i svoju Crnogoru, da su neznalice šta je to crkva.
Kaže za naš radio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, komentarišući najavu da će vladajuća Demokratska partija socijalista partijskim programom formalizovati ranije obećanje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da će raditi na obnovi Crnogorske autokefalne crkve. Amfilohije je za naš radio polemisao i sa zvaničnim istorijskim tumačenjem uloge sudbine crkve u Crnoj Gori.
Mitropolija crnogorska, zovite kako hoće, ona bez prekida ovdje postoji 800 godina. I ta priča da je ona ukinuta 920. godine, to je jedna potpuno besmislena priča, lažljiva priča, ja moram tako da se izrazim. Ona je samo vaspostavila svoj odnos sa Pećkom patrijaršijom odlukom Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore 918. godine, odlukom dakle Crnogorske mitropolije, Crnogorske crkve, kako god se zove mitropolije, to znači crkvu. Dakle, tom odlukom ona je prva koja je vaspostavila jedinstvo Pećke patrijaršije 918. godine, a ona je ostala ista ona koja je bila, svo sveštenstvo, svi episkopi, svo monaštvo, sav narod i sva crkvena imovina, ona je ostala bez prekida. Crkva apsolutno ništa nije promijenila, nego i govoriti o obnovi nekakve crnogorske crkve mogu samo ljudi koji ne znaju šta je to crkva. Koji misle da je crkva partija. Da. I da to je ono osnovni problem, dakle, i meni je veoma žao što oni koji su sad na vlasti u Crnoj Gori, da oni tako nešto preduzimaju. Šta to znači da obnavljaju? Šta da obnavljaju ono što je 800 godina bez prekida ovdje na ovim prostorima? Crkva koja je rodila Crnu Goru.
Amfilohije tvrdi da je crkva na čijem je on čelu stvorila Crnu Goru, pritom apostrofirajući imovinu, što je suštinski problem u odnosima sa državom Crnom Gorom.
Danas vaspostavljajući Crna Gora i svoju nezavisnost, u stvari temelji se na onoj crkvi i na onoj državi koju je crkva stvorila i na crkvi koja je bila državna vjera. E sad, oduzimati toj crkvi imovinu, oduzimati hramove i smatrati da ona ne postoji pa je treba sad ponovo stvarati, to je nešto što je van zdrave ljudske logike.
Podsjetimo, crnogorska vlada i mitropolija SPC se godinama spore oko statusa crkvene imovine u Crnoj Gori. Nakon više pokušaja da se to pitanje riješi, vlada je ove godine objavila predlog zakona kome se oštro usprotivila mitropolija, nakon čega je u konflikt uključena Venecijanska komisija koja je dala ekspertsko mišljenje. Nakon toga problem sa usvajanjem zakona je na neodređeno odložen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je povodom dodjele ordena predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću od strane SPC, kome se Amfilohije protivio, došlo do raskola između njega i patrijarhije Irineja. Amfilohije tvrdi da raskola nema.
Nema to nikakve. To je samo potvrda da je crkva živi organizam i da mi episkopi, da smo, nismo članovi partije, nego ljudi koji svaki misli svojom glavom i sa svim poštovanjem prema sinodu, prema našem patrijarhu koji je bio naš gost ovdje nedavno, primljen sa mnogo ljubavi, jedan broj naših episkopa, oni nisu bili za to da se gospodinu Vučiću dodjeljuje orden Svetoga Save. Ja sam ostalom bio smio kad smo bili u Pećkoj patrijaršiji, u to vrijeme bilo na stotine djece sa Kosova. Ja sam rekao, orden Svetog Save se dodijelio i igumaniji manastira Pećke patrijaršije i sestrama mučenicama koje su tu ostale posle svih gonjenja, nasilja i prijetnje, da orden svima majkama na Kosovu i Metohiji koji rađaju djecu. Njima pripada orden. To je stav naš. Tu se razlikujemo od možda od njegove svetosti. On ima čovjek svoje pravo da tako shvata, ali i naše pravo da na svoj način sagledamo zbivanja savremena.
Sveti arhijerejski sinod odlikovao je u utorak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kao i patrijarha SPC Irineja povodom jubileja 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije govorimo o nevoljama migranata u prihvatnom kampu Vučija kraj Bihaća. Naša sagovornica je Judith Butler, renomirana američka filozofkinja. Pre toga vlade Federacije Bosne i Hercegovine Republike Srpske usvojile su dokument zajedničke socioekonomske reforme u naredne 3 godine. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022 godina u prvom redu predviđa smanjenje javne potrošnje i stvaranje boljeg poslovnog okruženja kroz smanjenje doprinosa u federaciji i ukidanje socijalno neopravdanih davanja u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kaže kako bi reforme u konačnici doprinijele ostanku građana Bosne i Hercegovine, naročito mladih, u domovini.
Unapređenje poslovne klime za cilj imaju osigurati brži ekonomski rast, te unapređenje položaja svih građana, a posebno položaja mladih.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković kaže kako je usaglašeni dokument potvrda da je i Republika Srpska opredjeljena za evropski put Bosne i Hercegovine.
Mi ovim i šaljemo poruku da Republika Srpska sve ove godine je bila opredeljena za evropski put, da želimo samo da u tome aktivno učestvujemo, da budemo uvažavani, da se poštuje mehanizam koordinacije.
U dokumentu se navodi da za uravnoteženje postojećeg ekonomskog modela u Bosni i Hercegovini i nastavak reforme javnog sektora, vijeće ministara i entitetske vlade će ograničiti zapošljavanja u javnom sektoru i ukupnu potrošnju na plate, te raditi na efikasnosti i produktivnosti javne uprave. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović pak smatra da ono što je zamišljeno teško može biti realizovano uz podobne kadrove u ministarstvima.
Za tako nešto mora postojati preduslovi, a to znači jedne strane neki fondovi iz kojih se može to finansirati, a s druge strane moraju postojati ljudi koji će to da usmere. Ja sam skeptičan jer prosto ne znam ko od ljudi u resornim ministarstvima može dobiti tu slobodu da se zaista ozbiljno bavi tim projektima i programima i aktivnostima, i to po definiciji vrlo često završi kao mrtvo slovo na papiru.
U dokumentu je ocjenjeno da je privatni sektor trenutno premali, ima poteškoće da ostane konkurentan i nedostaje mu potrebne dinamičnosti za izvozno orijentirani rast. Također je navedeno da su doprinosi za socijalna davanja visoki, što negativno utiče na plate radnika i konkurentnost privatnog sektora. Poslodavci podsjećaju da rasterećenje privrede u prvom redu kroz smanjenje doprinosa na plate traže već dugi niz godina. Mladen Pandurević smatra da vlasti samo potpisuju dokumente, ali da od realizacije nema ništa. Podsjećajući da su 2015. godine potpisali reformsku agendu, kreiranu uz pomoć njemačke i britanske ambasade u Bosni i Hercegovini, koja je ostala mrtvo slovo na papiru.
Naše vlasti smatraju da je njihov posao da kreiraju nove papire, reforme, deklaracije i šta ti ja znam, i da je time posao završen. Ne. I papire trebaju biti samo vodilja ka stvarnim reformom u društvu. A druga, još važnija stvar, svjedoci smo toga da je vlada federacije u parlamentarnu proceduru uputila zakone iz oblasti fiskalne politike koji su direktno i suprotnosti sa time što su potpisale u ovom dokumentu, gdje se govori o drastičnom smanjenju cijene rada. Tako da oni potpisuju reformske papire, kunu se provođenje reforme, a istovremeno rade sve suprotno od onoga što potpisuju.
U dokumentu zajedničke socioekonomske reforme govori se između ostalog i o politikama koje pružaju prilike za zapošljavanje mladima, ženama i ostalim osjetljivim kategorijama. U planu je i reforma obrazovanja, ali i zdravstvenog sektora, a sve u cilju stvaranja boljeg ambijenta za život građana u Bosni i Hercegovini, kako kažu predsjednici entitetskih vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O nevoljama migranata u prihvatnom kampu Vučija kraj Bihaća, kroz koji je prošlo 15.000 lica, a koji su sve međunarodne organizacije ocenile kao potpuno neuslovan, zabeležila Dženita Duraković.
Trenutno u privremenom kampu Vučjak na domak Bihaća boravi između 450 i 500 migranata, što je nešto manje od uobičajenog broja, jer mnogi koriste još uvijek pogodne vremenske prilike za odlazak na game, kako nazivaju pokušaj prelaska granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zubeir iz Pakistana u ovom kampu je 2 sedmice.
This condition is too much difficult because it's...
Ovdje je jako teško. Težak je prelazak granice zbog hrvatske policije. Neki momci su pokušali prijeći granicu i po 20 puta. Ja sam konkretno jednom pokušao, ali nisam uspio. Uslovi su zaista teški, hladno je, nemamo novca, problem nam je i odjeće i obuća, voda, toaleti, nema doktora, sve je ovdje problem. Ne znam šta će biti kada zima dođe.
22-godišnji Omar stigao u Bihać prije mjesec dana. U svoje ime onih koji borave u kampu apeluje, kako kaže, po ko zna koji put, na nadležno je da pitanje Vučjaka konačno počnu rješavati.
Uslovi su jako loši. Mi smo ljudi, nismo životinje. Moramo ići u šumu da bi obavljali osnovne ljudske potrebe. Nema dovoljno vode, bukvalno se ljudi tuku ko će se kupati, jer vode nestane brzo. Ovdje nam treba sve. Treba nam topla voda, treba nam struja, treba nam da se osjećamo sigurno. Umorni smo od svega. Apelujem da se nešto poduzme po tom pitanju, jer smo umorni i svaki dan nam dolazi neko da dajemo izjave, govorimo, pričamo, ali ništa se ne mijenja.
Među šatorima u kampu dva su u funkciji karantene, jer se iz dana u dan broj oboljelih od skabijesa povećava. Teški uvjeti u kampu dodatno usložnjavaju epidemiološku i zdravstvenu situaciju. Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Njih je sada oboljelih oko 100-120. Imamo dva šatora koja smo izolovali. Ono sve ostalo što ide u skabijesa, to su tuširanja i to. Oni imaju gore tuš kabine, imaju ovaj prostor. Međutim, ta hladnoća sigurno će ometati samo liječenje i terapiju, a znamo isto tako da je to mali prostor, malo šatora, veliki broj migranata, jako je teško kontrolisati.
A u Crvenom križu grada Bihaća, čiji volonteri vode brigu o potrebama migranata, na izmaku su snaga jer nemaju adekvatne podrške. Uz to još uvijek čekaju zvaničan stav nadležnih da li će kamp biti zatvoren ili će i u zimskom periodu biti u funkciji. Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Mi smo spremni u nekom narednom periodu izmijeniti kompletno sve šatore koji se nalaze na ovoj lokaciji, ponuditi nove kolektivne šatore, međutim sve to stoji.
Podsjetimo, već 2 godine Unsko-sanski kanton sam nosi teret migrantske krize. Bezuspješni su bili apeli, pozivi, susreti pa i protesti lokalnih i kantonalnih vlasti ili građana Unsko-sanskog kantona prema nadležnim državnim organima da se uključe u rješavanje migrantske krize i rasterete ovaj dio Bosne i Hercegovine. Priljev migranata u Unsko-sanski kanton tako i dalje povećan. Smještajni kapaciteti privremenih prihvatnih centara već su odavno popunjeni, uslovi u kampu Vučjak sve su teži i teži, a približavanjem zime ste i strah građana za sigurnosnu situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o nedavnoj blokadi rektorata Univerziteta u Beogradu u vezi sa spornim doktoratom ministra Siniše Malog. Za naš program govori Judith Butler, renomirana američka filozofkinja kojoj je pre 2 dana dodeljen počasni doktorat Beogradskog univerziteta. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Well, I don't want to pass judgment on the situation here.
Ne želim da sudimo situaciji ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše i veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao. Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda.
Judith Butler, američka filozofkinja u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Osim glasanja na izborima, mladi u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore imaju veoma malo iskustva u političkom i civilnom angažovanju. Tradicionalni načini poput učešća u političkim strankama, za razliku od ustaljenog mišljenja javnosti, ipak nije veliko, pokazala je studija o mladima jugoistočne Europe Fondacije Friedrich Ebert. Da li su politička mišljenja i stavovi mladih ostavljeni samo za društvene mreže, te da li se glasanjem na izborima završava politički angažman većine mladih ljudi, pitali smo upravo mlade iz Beograda, Budve i Banja Luke. A njihove odgovore poslušajte u narednim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Prvo će o tome govoriti mladi Budvani, zabilježila Jasna Vukićević.
Joj, gdje me naći sad?
Ovo je jedan od karakterističnih odgovora u našoj anketi o tome koliko mladi žele i učestvuju u promjenama svoje zajednice. Nedostatak interesovanja za politiku među mladima je zabrinjavajuće veliko. Navodi se u rezultatima studije o mladima u Crnoj Gori, koju je objavila njemačka fondacija Friedrich Ebert. Ti rezultati su pokazali da preko 60% mladih nisu zainteresovani za politiku ni na nacionalnom ni regionalnom nivou, dok je procenat nezainteresovanosti za politiku na nivou Evropske unije gotovo 70%. O mladima i tome koliko učestvuju u promjenama govore Ivan, Snežana i Jana iz naše ankete.
Ovdje se teško može nešto izmijeniti, znate, možda van, ovdje malo teže. Pa vjerojatno da nemam ambicije, nemam želje, ne znam.
Znači da im je dobro?
Pa nije svima dobro, ali gledam neku perspektivu van, bar tako mislim.
Kako mislite, a mi?
Recimo, čime ste nezadovoljni, pa biste htjeli da to bude bolje?
Pa ne znam. Ne smeta mi ništa ovako drago za sad.
Imaju li potrebu mladi da mijenjaju nešto u društvu?
Imaju, ali ne mijenjaju. Mislim da smo svi postali lijeni po svakom pitanju.
Zanimljivo je da studija o mladima s jedne strane ukazuje na slabu zainteresovanost za političke teme, ali s druge je većina ispitanika glasala na posljednjim parlamentarnim izborima. U grupi mladih između 18 i 29 godina na posljednjim izborima je glasalo preko 60% ispitanika. Kada je riječ o političkoj participaciji, brojke učešću mladih u njenom nekonvencionalnom obliku pokazuju da su to najčešće potpisivanja peticija ili političkih zahtjeva na internetu i volonterske akcije, ali su ti procenti u oba slučaje ispod 20%. Dragan, Anđelka i Ivan iz naše ankete govore o tome kako percipiraju načina na koje mladi iskazuju svoje nezadovoljstvo.
Da, mlađe generacije više to na internetu rade.
Kako promijeniti stvari u realnom životu?
Nemam pojma.
To je možda i problem što izgazuju samo putem interneta, a ne preduzimaju ništa.
A mislite li da su onda mladi zadovoljni situacijom ako ne pokušavaju ništa promijeniti?
Tako ispada.
Kako bi mladi mogli mijenjati stvari? Da li je to samo onda kad izlazite na glasanje? Da li je to jedini način da birate?
Pa može i glasanjem da se dođe do toga cilja, ali
Nažalost, ovo društvo je sve korupirano i zna se kako se kod nas politički opredeljuju ljudi u opće glasanje i tako dalje, tako dalje.
A mimo toga, postoje li načini da se stvari mijenjaju?
Pravi? Naravno da postoje, da počnu ljudi mladi više da rade, da ne ostaju i da nema ni tati ni sinovi.
Istraživanje je pokazalo da kao prioritete vlade mladi u čak 90% slučajeva navode smanjenje nezaposlenosti, potom bolji ekonomski rast te borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Studenti univerziteta u Beogradu sa kojima je razgovarala naša Svetlana Božić-Karinčanić uglavnom izbore vide kao najviši domet svog političkog angažovanja. Razlog je između ostalog utisak da ih odrasli svijeta politike ne shvataju ozbiljno, ali i prezasićenost istim ljudima na političkoj sceni.
Većina ljudi neće da se angažuje, ne zanima ih to. Jednostavno, gledaju svoj posao i pokušavaju da se izbore na svoj način, a ne kao celina.
Ovako studentkinje Valentina Ratković objašnjava razloge zbog kojih ona, ali i njeni prijatelji, nemaju ambicije prema aktivnijem učešću u političkom životu Srbije.
Dosta mladih uopšte to ne shvata ozbiljno i da, većina uopšte ne izlazi na izbore, bar u okruženju mom. Znam, dosta njih i ne prati, ne zanima ih i baš su smatraju da ništa ne mogu da postignu svojim glasom.
Studentkinja prve godine Filozofskog fakulteta Milica Nikolić smatra da su izbori najviši domet političkog angažovanja mladih u Srbiji.
Još smo mi mladi, niko nas ne shvata ozbiljno i kada kažemo nešto ili pričamo o nečemu u svom viđenju cele te stvari, misle da je to zapravo kao neka šala, da je to nešto trenutno, da se sprdamo nekog nepoznatog razloga, ali zapravo ima takvih primjera, naravno, ali postoji oni koji to gledaju ozbiljnije.
Student Đorđe Dobrić je jedan od predstavnika mlađe generacije koji na politiku gleda ozbiljnije. I mada priznaje da ne prati redovno događaje na političkoj sceni, stava je da mladi treba da budu i informisani i da u političkim procesima učestvuju.
Mislim da svaka osoba koja napuni oko 18-19 godina treba da ima nekakvo političko opredeljenje, da što se zalaži da bude politički svesna, jer ako tako bude nastavila tokom celog života da slanja to sa strane i da ga prosto ostavlja, što se kaže, za crne dane, to neće ništa ni na što ispasti, jer će onda svako imati šta? Ništavilo. I onda se ništa neće moći stvoriti iz toga, tako da smatram da bi to bilo nešto mandantno za današnje mlade.
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo političkog izražavanja. Danas ih praktično u cilju zvaničnog obraćanja redovno koriste državnici i političari. Mladi takođe. Međutim, sagovornice Radija Slobodna Evropa, Valentina Ratković i Milica Nikolić, ne shvataju ozbiljno takav način političkog angažovanja, bar kada je reč o Srbiji.
Pro meni to sve izgleda kao jedna šarada. Niko od njih nije baš ozbiljan da bi mogao neko da ih shvati ozbiljno i sve je neozbiljno u ovoj državi previše.
Sad, da li to stvarno ljudi shvataju ozbiljno, ja mislim da ne, iskreno.
Student Đorđe Dobrić smatra da izbori i društvene mreže ne bi trebalo da budu jedini vid angažovanja mladih u svetu politike.
Smatram da ako neko hoće da iskaže svoje stavove, da je apsolutno ne bespotrebno, nego prosto nema nikakve koristi iskazivati to samo na društvenim mrežama. Ako neko hoće da pokaže ono što misli, to treba uživo da pokaže. Ali ne u smislu da se sad održavaju nekakve krvave revolucije, niti bilo što, Bože me sačuvaj, nego poput nekakvih protesta. I naravno da bi trebalo više njih. Ali ne pričamo o jednom 10-15, ne pričamo o desetinama hiljada.
U Srbiji pravo glasa mladi stiču punoletstvom sa 18 godina. Međutim, poslednje izvedena statistika pokazala je da na izbore u proseku izlazi tek oko 10% mladih uzrasta od 18 do 30 godina. Šta je to što bi mlade u Srbiji moglo da pokrene? Za Valentinu Ratković to su
neka nova lica koja bi možda stvarno nešto, mladi ljudi koji bi možda stvarno mogli nešto da urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Većinu mladih u Bosni i Hercegovini politika ne zanima. Sa porodicom i prijateljima o politici ne razgovaraju, a ako su im potrebne informacije o političkim dešavanjima, uglavnom se okreću internetu. O tome sa mladim Banjalučanima razgovarao naš Milorad Milojević.
Mladi ljudi smatraju da njihovi interesi nisu zadovoljavajuće zastupljeni i pritome pokazuju podanički tip demokratskog građanina, što podrazumijeva da elite određuju oblike političkog učešća, dok se od građana ne očekuje aktivna uloga u demokratiji u periodu između izbora. Mladi snažno podržavaju demokratiju i vjerojatno bi se bili spremni boriti za svoje pravo glasa, ali se ne žele uključivati u dnevnu politiku, osim ako to nije apsolutno neophodno. Ovo su rečenice koje se navode u studiji o mladima Bosni i Hercegovine, koju je objavila fondacija Friedrich Ebert. Pitali smo i mlade Banjalučane da li se glasanjem na izborima zaustavlja političko učešće mladih. Student Goran Beronja.
Pa ja mislim se završava glasanjem ipak, jer ja u mom društvu ne znam nikoga ko se aktivirao politički u bilo kakvom drugom smislu. Znam pojedine ljude koji su možda pod utjecajem roditelja i to je to ovako stvarno jako malo.
Studentkinja Kristina Jotanović pak je mišljenja da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini većinom potpuno nezainteresovani za politiku i mijenjanje situacije u društvu.
Mislim da mladi, bar moje okruženje, uopšte ne mari za stanjem u politici, da jednostavno samo vode taj neki svoj život i da, opet kažem, nije ih briga za to.
Učenica završne godine srednje škole u Banja Luci, Anđela Milojević, ističe kako su izbori zapravo jedini način aktivnog političkog angažmana mladih. Sa njom se slaže i srednjoškolac Tibor Bojanić.
Mi kao omladina nemamo puno prilika da se bavimo politikom i da učestvujemo u njom. Jedina nam je prilika da idemo na te izbore, da dajemo glas za nekoga za koga mislimo da može da pomogne današnjoj omladini da nam bude bolje u školstvu, u pronalasku posla. Međutim, nekako država gleda da je bolje njoj samoj, a ne nama kao omladini. Tako da jeste jedini način da učestvujemo u politici su ti izbori.
Na jedini zakonski način ti možeš izabrati nekoga koja je to mlada, riješi probleme mladi, tako da po meni izbor su jedini.
Na internetu mladi iznose dosta političkih stavova, no tu se njihov politički aktivizam uglavnom i završi, ističu Goran i Anđela.
Imamo neke iluzije o svijetu i životu, jer dosta mladih danas ne zna uopšte koliko ljudi gladno, pati, nema šta da jede i onda mislim da se to odražava na to njihovu političku aktivnost.
Omladina više nema želju da se angažuje u politici zato što prosto misle da nema nikakve koristi od toga i da nemamo pomaka i da neće biti bolje. Nećemo dobiti ono što mi očekujemo i što mi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mladi u regionu glasaju na izborima, ali ih ništa osim toga više pretjerano ne zanima, pokazala je studija fondacije Friedrich Ebert. A o tome za emisiju Glasa mladih govori Ema Smolo iz ove fondacije.
U principu ono što je studija pokazala po pitanju participacije mladih, bez obzira da li je riječ o političkom ili društvenom učešću, je da su zapravo svi oblici učešća na prilično niskoj razini. I kada ga ima, potaknuto je specifičnim problemima u društvu koje mladi žele riješiti. Dakle, to su sporadični protesti koji su vezani za isključiv problem koji žele da riješi u društvu, ali nema nekog kontinuiranog angažmana. Članstvo u političkim strankama nije često, bez obzira na to što imamo tu neku percepciju da mladi jesu prisutni politički, a želja da preuzmu političke funkcije još je i manja. Dakle, i kada su članovi političkih stranaka ne žele nužno da preuzmu neku od rukovodećih pozicija.
Imate li možda podatke koliko izlaze na izbore?
Što se tiče izlaznosti na izbore, kroz čitav region jugoistočne Europe izlaznost na izbore mladih je prilično velika. Najniža stopa izlaznosti je 55% u Sloveniji. Čak 74% mladih u Bosni i Hercegovini je glasalo na prethodnim izborima. U odnosu recimo na 63% u Srbiji, što je opet prilično visok procent. U Crnoj Gori je stanje negdje približno Srbiji, dakle riječ je o nešto nižoj stopi nego u Bosni i Hercegovini.
Da li osim društvenih mreža oni na neki drugi način izražavaju svoje mišljenja, stavove i ostalo? I da li bi se angažovali da se bore za nešto što je njima stalo?
Nažalost, istina da se većinski politički angažman upravo završava na glasanju. Zašto? Recimo, primjer radi, ako uporedimo sa studijom koju je Friedrich Ebert spravao 2011. do 2015. Dakle, imali smo još jedno opširnije istraživanje, tada se mladi izjašnjavali da je njihovo interesovanje za nacionalnu politiku 24%. Danas, kada smo završile sa studijom 2018. i 2019. taj procent zanimanja za nacionalnu politiku porastao je na 58%. Bez obzira na to, imamo 74% mladih koji tvrde da su glasali na izborima. Dakle, imamo tu neku razliku od čak ni 20% mladih koji bi glasali na izborima i koji bi možda pokazivali veće interesovanje za nacionalnu politiku. Dakle, to nekako može biti indikator da glasaju, ali otprilike ništa osim glasanja ni ih pretjerano ne zanima.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Ema Smolo iz Fondacije Friedrich Ebert.
Glasom mladih. Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Na području Dobojske regije gotovo da nema poslodavaca koji su zainteresovani da srednjoškolcima plaćaju praksu svojim firmama. Plaćena učenička praksa uvedena je od ove školske godine i nadležni kažu da predstavlja korak ka dualnom obrazovanju. Međutim, mladima ne ide u prilog činjenica što privreda nije razvijena. Arnes Grbešić.
Oko 80 srednjoškolaca u Testeću krenulo je na plaćenu praksu koju obavljaju u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica. Među njima su učenici drugog razreda srednje ugostiteljske škole Maja Radišić i Marko Popović.
Za sad samo jednom sedmično imamo praksu, sljedećim godinama imamo po dva ili tri puta. I ako samo posmatrate, jako se dosta može naučiti.
Super je na praksi, zanimljiv sam kulinarski tehničar. Mnogo će značiti i drugim đacima i meni.
Plaćena praksa je predviđena projektom unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju. Prema navodima iz resornog ministarstva, poslodavac mora učeniku osigurati sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, prevoz ukoliko je organizovan za radnike, troškove ishrane te osiguranje za slučaj povrede. Direktor Banje Vrućice Dragan Bogdanić.
Mi smo se opredijelili da su oni tako reći sastavni dio kolektiva zato što će svaki njihov radni sat biti plaćen, nešto će imati sanitarne listove i radnu uniformu i ostalo, sve što ima i radnik zaposlen u Banji Vrućici.
Srednjoškolci očekuju da zarade i bar dio džeparca. Još jedno Maja Radišić.
A meni kao školarcu znači se mnogo, pošto imaću svoj džeparac, roditelji također ne brinu nešto da puno oko toga.
Poslodavci u Dobojskoj regiji s druge strane u proteklih nekoliko mjeseci nisu bili pretjerano zainteresovani da plaćaju učenicima vrijeme provedeno na praksi u njihovim firmama. Predsjednik regionalnog aktiva direktora srednjih škola Spasoje Vasiljević kaže da je daleko više učenika srednjih škola na praksi prema propisima kojim nije predviđeno bilo kakvo plaćanje.
Koji ne obavezuje poslodavca na neke obaveze tipa plaćanja, osiguranja, prevoza, ishrane, HTZ opreme itd. Obuhvat učenika kod poslodavaca je poprilično veliki. Evo, samo u našoj školi od 550 učenika, skoro 200 učenika imamo potpisane ugovore sa poslodavcima.
Uvođenje plaćene učeničke prakse predstavljeno je kao korak ka dualnom obrazovanju, no bez razvoja privrede, odnosno veće ponude radnih mjesta, to neće biti tako jednostavno. Ponovo Spasoje Vasiljević.
Jer ne možemo mi da tražimo recimo 4 bravara u Doboju, 6 stolara i tako dalje. Znači, to su sve rješenja koje treba za sljedeće 3 godine. Znači, mi moramo imati 10 takvih poslodavaca po 2 učenika, to je već 20 ili između 15 i 20, što je već opravdano. A ne, poslodavac želi da upišemo neko zanimanje i onda traži 2 učenika na praktičnoj nastavi.
U srednjim stručnim školama u Doboju istovremeno učenicima fali više praktične nastave. Andrej je izučio automehaničarski zanat.
Slabo smo naučili, zato što nemamo baš tu praktičnu nastavu. Iz knjiga učimo i pišemo i to odgovaramo samo.
Stručna praksa istovremeno ne bi smjela biti posmatrana kao prilika za dobijanje slabo plaćene radne snage nekoliko dana sedmično. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
S druge strane, u Bratuncu u narednih 6 mjeseci 30 polaznika starosti od 18 do 30 godina imaće priliku da uče poslovni engleski jezik i rad na računaru, a sve kako bi mogli naći posao ili pokrenuti vlastiti biznis. Sve se to dešava kroz projekt bratunačkog udruženja Super U pod nazivom Osnaženi mladi, jaka zajednica. Sadik Salimović donosi više detalja.
Prilikom apliciranja za posao mladi često budu odbijeni jer ne ispunjavaju neki od uslova konkursa. Una Zečić, voditelj projekta pod nazivom Osnaženi mladi, jaka zajednica, ističe da je nepoznavanje stranog jezika jedna od prepreka za dobijanje posla.
Dostatak znanja
stranog jezika, pre svega engleskog koji se danas podrazumeva. I insistirali smo na tom poslovnom engleskom kako bi oni samim učenjem jezika se isprobavali u nekim poslovnim situacijama.
Ilinka Jovanović iz Bratunca ima 19 godina i pokušaće da se kroz ovaj projekt pripremi za traženje posla.
Završila sam srednju medicinsku školu u Srebrenicu. Čekam da završim pripravnički ovdje u Bratuncu, u Domu zdravlja. Prijavila sam se ovdje na ovaj projekat kako bi naučila i savladala bolje engleski jezik i kako bi naučila u ovom projektu kako mogu da se lakše zaposlim u ovom društvu. Nažalost, danas sve manje se ovdje može da nađe posao.
Udruženje Super U pomoći će mladim osobama i da nauče kako da kompjuter upotrebljavaju u poslovne svrhe, dodaje Una Zečić.
Pošto mi svi smatramo da uglavnom vladamo tim nekim osnovama ove računara, međutim nismo ni svjesni koje oni mogućnosti danas nude.
Mirnesa Siručić je zasnovala porodicu i nije imala priliku da traži posao. Kroz ovaj projekt pripremit će se kako bi u narednom periodu mogla konkurisati za neko od radnih mjesta.
Hemijski tehničar, Srebrenica škola sam išla, majka dvoje djece, konkursala za posao nisam jer su mi djeca mala pa zbog porodičnih obaveza ne mogu da radim. Ali imam jaku želju da imam posao i da radim, da pomognem i porodici. A za engleski jezik sam se prijavila da bih naučila i da bih obogatila svoj CV, sutra da mi pomogni da za posao.
Ovaj projekt finansira američka ambasada u Bosni i Hercegovini, koja je prepoznala značaj jačanja zajednice, ističe Una Zečić.
Jer želimo zaista da ih opismenimo na taj način da mogu sutradan samostalno da rade na nekim pozicijama koje zahtevaju prosto taj rad na kompjuterima, kao što je administracija i slično. Imamo i dva treninga koji se održavaju dva puta mesečno u našem udruženju i to su treninzi i razvoja preduzetničkih veština na kome će učesnici učiti znači kako da prosto rade na sebi da te veštine koje budu usvojili ovdje iskoriste u najbolji mogući način buduće, ali i trening za omladinsko preduzetništvo i traženje posla.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Umjesto da nastave uspješne karijere u većem gradu ili posao u IT industriji i potraže u inostranstvu, dvojica prijatelja iz Gornjeg Bakufa, Uskoplja, odlučila su se vratiti u svoj gradić. Svjesni su da biznis u rodnom gradu mogu opterećivati brojni problemi, pa i oni međunacionalni. Nakon godinu dana rada, ipak, oni vide rezultate. Priču ima Marija Augustinović.
Uspješne IT karijere u Mostaru, Arif Džambo i Nisim Mršić odlučili su prije godinu dana zamijeniti startup biznisom u Gornjem Vakufu Uskoplju. Arif i Nisim vratili su se u rodni grad gdje su pokrenuli firmu za razvoj softvera i kažu posla danas ne nedostaje.
Mi smo imali dole stvarno dobar posao i fina primanja i mogli smo to ostvariti bilo gdje u našoj državi. Ali eto, odlučili smo se da se vratimo ovdje, da pokrenemo neku priču, da pružimo i drugim ljudima iz naše sredine koji studiraju taj fakultet, da imaju gdje obavljati praksu, da imaju nad stalno zaposlenje.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Zato što je ljudima neobično, jer ljudi koji se bave našim poslom uglavnom idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Kompanija Arnisoft trenutno ima 6 uposlenih i 2 praktikanta. Među njima su Jaida Ivković i Nedim Polić kojima je to prvo radno mjesto i kažu jedinstvena prilika da u svome gradu rade ono o čemu su sanjali.
Pa ja sam preko praksi, preko kantona, jedan kolega je pronašao ovu firmu i preporučio me ovdje, a da nije bilo, ja na praksi bi završila u nekoj skroz lijevoj firmi, u opštini ili MUP-u, tako da to baš ne bi bilo uspješno.
Nisam se mogao vidjeti ovako u manjoj sredini, jer u manjim sredinama i nema nekih ovako firmi. To su inače, ne znam, Sarajevo, Mostar, Tuzla, da bih ostao ovako u nekoj manjoj sredini, još u svojoj sredini, to ne znam, nisam mogao pomisliti, ali ovo je super.
Svjesni preuzetog rizika, Arif i Nisim tvrde da se kao ni do sada ne nadaju značajnijoj podršci države, te unatoč brojnim nametima koji guše poduzetnike, planiraju otvaranje novih radnih mjesta.
Znači, naš strah je bio te početna ulaganja, da bi nabavili svu opremu, naravno, malo je oprema skupa, ali i tu smo zarzika, ali jer ako neko ne zarzika, ne može ni profitirati.
Pa mi se ne oslanjamo previše na to da će nam država pomoći. Mi smo to započeli bez neke lažne nade da će nam neko pomoći. Mislimo da samo sam sebi možemo pomoći sa svojim radom. Normalno, ako bi država nešto pomogla, to dođe kao bonus neki.
U gradu iz koga mladi masovno odlaze i koji nije prepoznatljiv na mapi investitora, Arif i Nisim su zbog svog biznisa postali i medijska senzacija. Iako su imali priliku za uspješne karijere u inostranstvu, povratak je, kažu, bio logičan slijed događaja, a svakodnevni život u gradu obilježenom nacionalnim podjelama je, kažu, mnogo bolji od slike predstavljene u medijima.
Pa na lošem smo glasu, ali svi onaj potenciraju tu priču, iako ja mislim da ona nema osnova svog. Znači, mislim da svako ko radi, ko ima neki biznis, uopšte ne preferira da priča o nekim nacionalnim pričama.
Mi smo lokalne patriote i vuče nas ta naša sredina gdje smo odrasli, gdje smo proveli djetinjstvo. Jedino ja kažem u slučaju da baš nema posla. Da baš nema nikakvog posla, možda bi i ja išao van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
U Bijeljini je organizovan 5. Protfest, manifestacija koja je posvećena promovisanju kulture i umjetnosti. Cilj je da se mladi podstaknu na društvenu angažovanost. Aljoša Ljubojević.
Prije 5 godina grupa mladih entuzijasta, glumaca, muzičara, slikara okupila se i osmislila projekat koji se uspješno realizuje i u ovoj godini. Riječ je o protfestu prvenstveno zamišljenom kao spoju teatra i muzike, ali ubrzo je počeo da objedinjuje i književnost, debate i druge oblike predstavljanja umjetnosti. Jedan od organizatora Mirna Jovanović kaže da je ove godine protfest po prvi put dobio predprogram.
Jedan od tih predprograma bila je likovna kolonija, nazvali smo je likovno saborovanje protfest. Nama je generalno uvijek cilj festivala da promovišemo pod broj jedan svoje umjetnike, kojih je Bijeljina zaista prepuna, ni manje grada, ni više talentovanih ljudi. Imali smo veliku čast da ugostimo Petra Pecu Popovića, koji je rock kritičar, ja mislim najbolji na našim prostorima. Predavanje je bilo i projekcija filma o njemu i njegovog filma, zaista divno posjećena.
Protfest uspjeva svake godine da dovede u Bijeljinu zvučna imena regionalne muzičke scene. Koncerti se održavaju večernjim terminima nakon predavanja ili teatarskih izvođenja, a nerijetko su posjetioci i mladi iz drugih gradova BiH.
Imamo tradicionalno i predavanja, film Nebesku temu, film o Vladi Divljanu. Što se muzike tiče, dolaze nam gosti iz Hrvatske, band Detour, dolaze nam gosti iz Srbije, Butch Cassidy i Bjesovi, Artan Lili. Što se predstava tiče, imamo Srpsko narodno pozorište sa predstavom Katar i Zijaka Sokolovića sa monodramom Lijevo-desno glumac.
Nekoliko dana prije početka protfesta organizovana je likovna kolonija na kojoj su učestvovali mladi bijeljinski slikari. Sa štafelajima raspoređeni po gradu, prenosili su na platno dijelove svakodnevice. Jedan od njih je Aljoša Buha.
Ovo je već, ne znam koja po redu kolonija koja učestvuje, mi čast mi je što sam pozvan po prvi put u okviru protfesta, tako da sam u okviru ove kolonije završio 3 rada koji su u jesenim bojama, a u posljednje vrijeme otvaraju se sve više prostora za nove, mlade, talentovane ljude, puno više prostora da novi ljudi izlažu, da ljudi koji su ranije poznati publici da prikažu svoje nove radove. Mislim da to nekako poboljšava situaciju za samu Bijeljinu.
Mladi su mogli da daju doprinos održavanju protfesta i volontiranjem. Tako su srednjoškolci Mihajlo Mršić i Ivona Trakilović odlučili da slobodno vrijeme iskoriste za promociju ovog festivala.
Ove godine zadatak je da pomognem ko šta treba, da podijelim flajere, da polijepimo letke na zidove negdje u kafiće, tako neki mali poslić. Odlučio sam da uđem u organizaciju zato što želim da promovišem i ja tu kulturu umjetnost u gradu.
Jako mi je drago, to za mene iskreno jedna velika čast, jer dosta volim ovaj festival, mislim da ono življava dosta ovu Bijeljinu, kod dosta novih ljudi, dosta upoznavanja s ovim bendovima, umjetnicima kao što vidite, a to sve pomaže da radim i na sama sebi i da širim, prenosim drugima znanje i sve što sam stekla i naučila ovdje.
Program protfesta odvijao se u Centru za kulturu Semberija, Narodnoj biblioteci i lokalnom pubu. Jedno od predavanja koje je održano u biblioteci nosilo je naziv Fenomen rock'n'rolla u umjetnosti, a gost je bio poznati rock'n'roll muzičar, pisac i slikar iz Beograda, Bane Jelić.
Ima mjesta za rock'n'roll, naravno, ali šta je zdrav rock'n'roll i šta je bolestan rock'n'roll, to je sad ono upravo čemu bih trebalo dati koju reč ili više reči. Svakako da živimo u jednom bolesnijem vremenu što se tiče muzike, a ne samo muzike, nego umetnosti kao takvoj i kulturi kao takvoj. Mislim da nekako je, čak i u vreme komunizma je mnogo bila zdravija jedna situacija, jer pre svega ljudi koji su bili na nekim pozicijama, postoja jedna zdrava cenzura. Mi sada to nemamo u Srbiji, kod vas ovdje mislim da je slična situacija, i to je taj, ne samo naš problem, mislim da je to planetarni problem, a to je problem novog svjetskog poretka.
Protfest iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjeta mladih ljudi, pa organizatori poručuju da će se potruditi da svaki naredni bude kvalitetniji. Festival je počeo 1. oktobra, završava se večeras nastupom muzičke grupe Artan Lili. Za emisiju Glasa mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Lijep pozdrav, do ponovog slušanja.